Viestura prospekts 11. novembra Krastmala, Gaujas, Eksporta upes, Klusā un Ezermalas. Tās ir ielas, kuras divu nedēļu laikā Rīgā būs pilnībā vai daļēji atjaunotas, lai dziesmu un deju svētku dalībnieki līdz pasākumu norišu vietām varētu nokļūt raiti. Tā šodien informēja Dome, norādot, ka tā ir viena daļa no 57 asfaltētajām ielām, kurās šogad paredzēts atjaunot ap 400 tūkstošiem kvadrātmetru seguma. No visiem plāniem darbi izdarīti vai joprojām notiek piekdaļā vietu. Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības uzskata, ka progress ir labs un darbu apjoms šogad ir izdarāms. Taču vienlaikus viņš atzīst, ka tas ir izaicinājums.
Tas nozīmē gan pašvaldības darbinieku resursi, jo tas viss ir jāuzrauga. Jā. Nevar vienkārši iet ielu remontēt, jā. Tas ir iepriekš jāsaskaņo ar komunikāciju turētājiem, lai nav situācija, kas salabo un pēc gada Rīgas ūdens vai varbūt kāds cits uzlauž, ja, tad ir laikapstākļi. Ja. Nu, plus neslēpš, šobrīd tirgu, ja mēs redzam, būvdarbi visās malās notiek, un darbinieku esamība arī ir izaicināta.
Pašvaldība apņemas šogad salabot arī teju 80 grantētās ielas, kurās putekļu kļūšot mazāk. Lai gan darbu ir daudz, satiksme pilsētā īpaši nav apgrūtināta. Tā uzskata satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no Jaunās vienotības.
Īpaši jau netiek apgrūtināta satiksme. Jūs jau varat redzēt 11. novembra Krastmalā, kas ir pietiekoši liels satiksmes mezgas un pietiekoši liels objekts, kur tika asfalta seguma kārt atjaunot, netika apturēta satiksme. Jā, viņi tika uz brīdi apgrūtināti, vienkārši lēnāk bija jābrauc, bet principā ļoti ātri tas notiek un tas būs arī citās vietās tieši tāpat.
Kopumā visiem ielu remontiem vietvar šogad veltīs vairāk nekā 22 miljonus eiro, kas ir vismaz divas reizes vairāk nekā pērn. Lai gan pilsētai nauda ir, problēma ir ar būvnieku pieejamību. Tā uzskata domas opozicionārs un frakcijas saskaņa vadītājs Konstantīns Čekūšins.
Mēs esam kā kilnieki un nevaram ietekmēt procesu tā, kā mēs to gribētu darīt. Ja? Un mums izveidojas vīde, kur mēs kaut ko pasūtam, piegādātājs pēc būtības neizpilda to, ko viņš solīja, un mēs neko nevaram ar to izdarīt. Ja? Tuvojas dziesmu svētki, mēs neesam pārliecināti, ka Brasas cilts būs pabeigts, mēs redzam, kas notiek ar Gertrūdas ielu, un tā tālāk, un tā tālāk, un tu var turpināt diezgan ilgi.
Lai problēmu mazinātu, Čekūšins uzskata, ka Dome iespējams varētu izveidot pašvaldības uzņēmumu, kas krīzes situācijās varētu palīdzēt ar būvniekiem. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.